Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jamen, her sidder vi. Hjemme hos dig.
Det gør vi.
Ja, jeg hedder Rasmus Stolberg.
Jeg hedder Jonas Bjerre.
Og tak fordi jeg må komme på besøg.
Jamen selv tak, og tak fordi du kom.
Jeg er jo... Eller 24/7 har spurgt mig, om jeg vil være med i det her program Mikrofonholder. Og så har de spurgt mig, hvem jeg kunne tænke mig at snakke med. Og så pegede jeg på dig. Fordi... Alle mulige ting, men altså... for det første... Jeg tænkte, fordi de sidste par år her, jeg har sådan tænkt meget, hvad det vil sige at være et band. Ja. Og jeg kan måske lige præsentere, hvad det er, jeg laver til dem, der lytter med. Altså jeg har et band, der hedder Efterklang, som jeg har været med i snart, ja, det ved jeg ikke, 15 år eller sådan noget. Mm. Og nogle af de mennesker, der er med i det band, har jeg spillet musik med, siden jeg var 10 år gammel. Så det er sådan barndomsvenner og virkelig mange år.
Det er meget ligesom vores setup.
Lige nøjagtigt. Ja. Og hvad hedder sådan noget, pladekontrakter i udlandet og turnéer i udlandet og den slags.
Ja.
Og så har jeg, nu har jeg så også noget med et nyt band, som hedder Lima, men det er faktisk os tre i Efterklang, det er bare med en fjerde person.
Ja,
så vi er helt
percussionist.
En finsk, lige nøjagtigt. Og det er også at lave nogle andre ting. Ja. Det kan vi også snakke om, for det er også spændende. Du laver også en masse andre ting. Blandt andet med det projekt, der hedder The Lake Radio, hvor vi laver radio på nettet. Og vi har også en festival, der hedder By The Lake i Berlin, som er tilknyttet radioen.
Ja.
Vil du sige til dem, du lytter med, hvad du laver?
Jamen altså, jeg spiller jo i et band, der hedder Mew, som vi faktisk startede, da vi var ganske unge, altså, ligesom I gjorde, og vi kører stadig på og turnerede rigtig meget sidste år. Og så ud over det, så har jeg en gruppe, der hedder Aparatchik, sammen med Magne Futterholmen fra AHA, og en producer, der hedder Martin Derefer, og en ny og næ, Guy Berryman fra Coldplay, når han har tid. Og så en masse andre samarbejdspartnere. Det er sådan det er sådan et helt andet projekt end Mew, fordi det er sådan nogle meget skøre ting, vi laver, og det er kun en gang imellem, og... Når vi mødes om et eller andet projekt, så er det sådan meget intensivt i en kort tid. Og så, ja. Og så er der ikke noget i lang tid. Ikke? Så det er ikke sådan en fuldtidsbeskæftigelse på den måde. Og det er på en måde meget befriende, synes jeg. Når man er vant til det andet, så kan det være spændende at prøve nogle andre ting. Og så laver jeg sådan lidt forskellige visuel kunst og hjælper nogle forskellige folk og sådan noget. Udover det.
Du har lavet, altså visual kunst, er det video, eller er det også andet, du laver? Eller?
Jeg har lavet mest animation, og så har jeg lavet nogle prints en gang med dem, som er blevet smadret på nogle gallerier og sådan noget.
Det har du lavet ved siden af i alle årene, ikke? Eller?
Jo, men jeg har ikke gjort mig så meget i det. Altså, jeg vil ikke kalde mig selv kunstner på den måde. Jeg har ikke sådan skal man sige, det er ikke sådan en fast ting, jeg gør, det er kun en gang imellem. Det er også enormt svært at få tid til at gøre det, men det er noget, jeg virkelig nyder at gøre. Det er sådan, det er den slags arbejde, hvor man virkelig gør det for sin fornøjelses skyld udelukket, ikke? Men hvor der ikke er så meget pres på en, kan man sige.
Ja, det er jo, altså, jeg vil gerne kalde dig en kunstner. Jeg forstår godt, du ikke selv, at det der, man ikke nogen gange, når man er lidt på udebane, så har man ikke så meget lyst til at kalde sig kunstner.
Nej, jeg tror altså, det... Jeg ved ikke, der er jo lidt... Ja, det jeg synes, det er meget godt, jeg har ikke noget behov for, at... jeg føler mig ikke i konkurrence med andre, der gør den slags, eller jeg laver det ligesom bare ved siden af alting. Ikke? Så.
Det er også fordi, at i musikverdenen, ikke, der er der, når du siger konkurrence,
ja.
Der er ret meget konkurrence faktisk, ikke?
Jo, det er der. Det er der mange, der føler i hvert fald. Altså, jeg vil sige, jeg synes egentlig... Jeg vil sige, at jeg føler mig ikke rigtig i konkurrence med nogen. Altså, jeg er lidt imod ideen om, at musik skal være en konkurrence. Altså, jeg bryder mig ikke om alle de der reality- eller de der tv-konkurrenceshows. Sådan. Jeg synes, det er vanvittigt forkert. Og en fuldstændig forkert måde at se på kunst og udtryk og personlighed på... Ja. Og jeg synes, det må være vanvittigt at blive eksponeret for den form for netop konkurrence og Ja.
Tænker du på X-Factor og sådan noget?
Ja, præcis. Ja. Ja.
Ser du det?
Nej, det gør jeg ikke.
Jeg ser det faktisk.
Ja, okay. Ja.
Jeg ser det ret passioneret.
Det er fascinerende.
Ja, men jeg ser det ikke for musik. Altså, jeg tror, jeg er meget bevidst om, at jeg ser det som underholdning.
Ja.
Faktisk ser jeg det også som et slags portræt af Danmark, faktisk.
Okay, ja.
Fordi der kommer alle mulige mennesker og stiller op til det der program, og nogle af dem ryger videre og alt sådan noget.
Ja, ja.
Men jeg er helt enig, fordi lige så snart man begynder at snakke om, det er musik, eller det er musikformidling, det er det ikke. Altså, det musik bliver brugt som et produkt til at skabe noget underholdning.
Ja.
Og det er også tit det, der er, synes jeg, med musik, at det er tit et produkt. Altså, ja. Og du har popkultur, som der absolut også er masser af kunst i, ikke? Men det er også bare ekstremt det er en industry, ikke? Altså, det er ikke...
Måske har jeg også bare været privilegeret, at jeg ikke har været nødt til at bevæge mig i de kredse på den måde. Men jeg synes, at der er et problem i, eller jeg synes bare, det er sørgeligt, hvis børn vokser op nu med en tro på, at det er sådan, man skal være kunstner, eller det er sådan, man skal være performer. Det er jo også, jeg vil sige, det er jo forskelligt at være performer og være kunstner, to forskellige ting. Ikke? Altså, jeg er i virkeligheden ikke så meget af en performer. Det er ikke naturligt for mig på den måde at stå på en scene. Jeg gør det kun for at formidle et eller andet, jeg føler, jeg gerne vil ud med. Og når jeg så er i det, så føler jeg mig vanvittigt privilegeret. Men det er ikke sådan noget, jeg har drømt om, siden jeg var lille, at stå på en scene og være centret for opmærksomhed. Altså, det har jeg det... ambivalent med.
Men det synes jeg er en total god kritik og netop at rejse, fordi det er fuldstændig ret i, at når det pludselig bliver, i hvert fald hvis man snakker om tv og public service tv i Danmark, hvis det bliver måde, man primært kommunikerer på, hvad det handler om at være musiker eller kunstner, så er det jo fuldstændig forkert, for der er jo, og det kan man jo også se, der er jo ingen af dem, City Boys er så undtagelsen måske, men det er stadigvæk ikke helt, men altså, de forsvinder jo lynhurtigt, ikke?
Jo.
Altså, det bliver sådan mega konsumerisme. Det bliver slugt, og...
Måske nogle af dem, der er lidt mere sensitive og mærkelige, de ryger hurtigere i svinget, ikke? Altså, hvor de måske i virkeligheden har en større chance. Altså, jeg ved ikke, det er en kliché at nævne, men Bob Dylan var sikkert ikke kommet så langt i den sammenhæng, eller?
Det tror jeg ikke, jeg var. Måske
det tror jeg heller ikke, bestemt heller ikke, jeg
var. Nej, altså, og det siger jo en hel masse, kan man sige, at selvfølgelig er det ikke sandheden. I hvert fald ikke for alle. I hvert fald ikke for os.
Mm.
Som jeg sagde indledningsvis, med efterklang om you, og grunden til, at jeg synes, det var spændende at snakke med dig, fordi faktisk så, jeg har altid været fascineret af jer som band, helt tilbage fra, jeg tror vi er nogenlunde samme alder, men jeg tror, I er lige lidt ældre end efterklang er, ikke særlig meget godt nok, men jeg kan huske at gå i, lytte på barometeret og bo hjemme på Als i Sønderjylland. Og så, hvad hedder den? I Should Have Been a Chinchai for You, for eksempel.
Mm.
Jeg kan huske at høre den på barometeret.
Klart.
Og jeg kan huske at se jer på Roskilde, nogle af de første koncerter. Mm. Og hvad hedder den? Half the World is Watching Me.
Yeah.
Jeres anden plade kan jeg huske at købe dag. Der var jeg lidt, havde jeg boet i København et eller andet år, eller sådan noget.
Okay.
Og den betød rigtig meget for mig.
Nå, tak.
Og så har jeg altid fulgt med. Måske du kan sammenligne med Mew og Apparatchik, fordi jeg har for eksempel måden, vi kombinerer musik på i efterklang, og kombinerer musik i Lima på sådan nærmest diametrale modsætninger.
Ja.
Og jeg er lidt spændt på, hvordan det er med Mew og Apparatchik. Du nævnte det lidt tidligere.
Jamen altså, med Mew har det været sådan altid, at vi gerne vil genopfinde universet på hver plade, ikke? Og samtidig også været så meget nede i detaljer. For meget, vil jeg sige, eller i så høj grad, at det er sådan, jamen, der er ikke nogen, der vil kunne høre det i sidste ende, fordi det, du ved, i et mix vil det bare være en lille bitte fragment, ikke? Men det har været meget sådan, altså, så tror jeg også, at vi har været, det er også en form for angst, der med sådan at færdiggøre ting, og sige, nu er det færdigt, eller nu er det ligesom bestemt, at det skal være det her, ikke?
Ja.
Så derfor har vi... I mange af de albums, vi har lavet, der har det været så svævende, næsten helt op til det sidste. Altså allerede, altså du ved, eller helt da vi gik i studiet min producer haft, ikke haft færdige sange nærmest, ikke? Fordi ja. At...
fordi han er angst for at lukke dem? Eller?
Ja, fordi at det er sådan, hvad nu skal blive bedre? Og hvad nu hvis det er blevet med at mutere? Og hvad hvis man gør sådan og sådan? Og så samtidig kan man kigge tilbage på nogle af de bedste momenter i vores musik, synes jeg, som har været sådan nogle ting, der bare er kommet meget spontant og meget sådan af sig selv. Og det har ligesom været altid en blanding af de to ting. De der ting, som bare var opstået ud af ingenting, og føles helt magisk, og så ting, som vi bare knoklede med i månedsvis og i årevis faktisk. Ikke? Og det, på en eller anden måde, så har det altid været nødvendigt for os at have begge de elementer i vores musik. Og det tror jeg... Jeg tror, at vi kan godt blive bedre til at...
Er det en fed proces? Altså, eller
nej, det
gnider, hvad hedder det? Det er på hinanden.
Forfærdeligt hårdt. Altså,
det lyder sådan.
Ja. Altså. Jamen, altså, det er jo klart, der er selvfølgelig det er vanvittigt fantastisk at lave musik, og det skal det jo også være, jo. Men der har altid været perioder undervejs, hvor det har været fuldstændig sindssygt, og hvor det har været sådan...
Altså slås I også om idéer, eller...?
Ja, der har selvfølgelig været lidt gnidninger, men det har mest været det der, hvor man selv fuldstændig mister overblikket over, hvad det er, man har i gang i, og man har lavet, man har arbejdet med den her sang i 3 år, man kan ikke engang forstå, hvad det er, man oprindeligt prøvede at lave med den, eller så det... Og, altså, når vi er ved at være færdige med hver plade, så sidder jeg og tænker, at jeg har ingen idé om, der er nogen, der kommer til at kunne lide det her, fordi jeg ved ikke, hvordan jeg selv har det med den her ting.
Altså. Det kender jeg godt. Man kan virkelig blive i tvivl. Altså, det er som om, jo længere man kommer ned i materialet, jo mere forvirrende bliver det på en eller anden måde. Altså,
du er for tæt på lærredet på en eller anden måde.
Ja, du lærer musikken at kende så godt, at du fjerner dig mere og mere og mere fra, hvordan dem, der egentlig skal lytte på musik, nogensinde kommer til at opleve det.
Ja.
Fordi de aldrig nogensinde vil komme til at have lige så meget information og lige så meget, lige så mange følelser forbundet med det. Eller, altså, så det, er, det er virkelig åndssvagt.
Ja.
Men jeg tror lidt...
Er det også den proces, jeg har i efterklang?
I efter, vi har også med hver eneste plade har vi forsøgt at gentænke, finde på noget, altså en ny måde, vi kunne være efterklang på, eller en ny måde, vi kunne lyde på som efterklang. Og nogle af de projekter har været rigtig altså langhåret, og andre har gået lidt nemmere. Jeg tror, altså vi har aldrig brugt så lang tid på at lave en plade, som vi har, men jeg tror, sammenlignet med alle mulige andre, altså jeg kender til det der med at have sådan 10-12 numre åbne, i åben proces i et år eller sådan noget, ikke? Ja. Og man sidder og rykker rundt på nogle takter i den ene, og den anden er man ved at stadig i gang med at lede efter et omkvæd eller et eller andet.
Ja,
ikke? Altså, det hele er bare åbent.
Ja.
Og man spiller det ikke live som band nogensinde.
Nej.
Man sidder og piller i det lag på lag, og så ligger man... Så tror man, at man skal... I mange år, der lægger vi bare mere og mere ting på. Sådan.
Ja.
Der er et eller andet, ikke virker her. Lad os tilføje noget mere.
Ja. Det gjorde vi faktisk på den her plade for første gang. Det har vi aldrig, så vidt jeg husker, gjort før. Vi har måske spillet små bidder af ting, men vi spillede sådan hele sangen, inden vi indspillede dem, eller også faktisk mens vi var i gang med at indspille dem. Vi lavede sådan en kort turné, mens vi var i studiet. Og det var super lærerigt, fordi man står der, man kan høre det igennem publikums ører. Ikke? Og du, når du spiller noget, du ikke synes rigtig godt om, så skammer du dig lidt over det. Ikke? Du kan mærke den der, det har jeg det ikke.
Det står stille her, eller man kan mærke, at nu mister vi, fordi man mister sig selv, fordi man lytter med deres ører. Ikke?
Altså. Præcis.
Det er lige præcis det med det her nye bandprojekt, vi har, Lima. Der har vi indspillet vores plade på 3 dage.
Ja, okay, wow.
16 numre for 3 dage, så, og der er kun 10 af dem, der røg på pladen. Så. Men det har vi gjort, fordi vi har simpelthen vendt hele processen om. Så, hvad hedder det? For det første, så er der ikke nogen, der sidder og laver... Vi laver ikke skitser hver for sig, eller...
Nej.
Der er ikke nogen, der skal sidde og fifle med noget på egen hånd. Vi laver kun musik, når vi mødes. Og nu bor vi så i 3 forskellige byer. Jeg bor her i København, Mads og Tartu bor i Berlin, og der har Kasper også gået i lang tid. Nu har jeg lige flyttet til Lissabon, men...
Nå, okay.
Men de omstændigheder har bare ligesom gjort, at vi mødes et eller andet sted, så har vi måske en uge eller 10 dage sammen.
Ja,
og
så skal man være...
Ja, fordi vi har udfordret os selv lidt mere, fordi vi har lagt en koncert for enden af hver det her møde.
Wow.
Ja. Og det var lidt tilfældigt, men det var sådan, det hele startede. Det var en festival, der spurgte, om vi ville komme op og bruge 10 dage sammen på den måde, og så spille det, vi lavede. Hvor det var sådan, at det lyder fedt, så er alle med os med på, at det er et eksperiment, det tør vi godt og sådan noget. Ikke?
Ja, ja.
Men så var det bare vildt fedt.
Ja.
Og vi skrev sådan en sang om dagen nærmest, og sådan her helt wow optog, hvor let det kunne flyde lige pludselig. Ikke?
Ja.
Så vi har faktisk bare kopieret den måde at arbejde på. Så vi har 4 sådan nogle residencies, Nogle af dem har vi arrangeret selv, og nogle andre har været festivaler, der har givet sig sted arbejde, og så skal vi så give en koncert på deres festival.
Ja.
Og så har vi spillet, ikke vanvittigt mange, men en del koncerter, hvor vi har eksperimenteret og finpudset, og netop brugt publikum som en slags... Ja, som en måde at prøve at forsøge at være mere objektiv, eller forsøge at finde ud af, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Ikke? Ja. Og så gå i studiet.
Ja.
Lidt som jeg forestiller mig, der har været i 60'erne eller sådan noget. Ikke?
Ja.
Hvor de bare har gået...
De har ikke haft noget tid.
De har haft 3 timer i studiet. Bum, ikke? Så
det er fantastisk.
Ja. Og lave det helt live. Ingen overdubs. Jeg var meget overskåret, vi kunne. Jeg troede aldrig, jeg skulle prøve sådan noget, faktisk.
Det får mig også til at tænke meget over det der med, at alting er blevet så bekvemt nu, ikke? Eller at alting er... Du kan så meget, næsten kan for meget, ikke? Altså du har mulighed for at netop at finpudse alting for meget. Du har en illusion om, jo længere tid jeg bruger på det, jo bedre bliver det. Ikke? Altså det kan godt være, at det er rigtigt i nogen sammenhæng, men i andre er det helt klart ikke. Vel? Altså fordi du kan simpelthen finpudse det så meget, at der ikke er noget tilbage. Ikke? Altså,
nogle gange glemmer man kernen og sådan det der sparkle, der var i starten. Der gjorde man tændt på ideen. Man glemmer, hvad det er, eller det forsvinder.
Kender du udtrykket demotitis, tror jeg, man kalder det? Jamen, det er det der, hvis du har lavet noget på en demo, som du bare ikke kan genskabe. Du kan ikke få den samme feeling i din performance eller sådan noget. Og så ærger du dig over, at det ikke bare er demoen, der er pladen. Ikke?
Ja.
Så,
det lyder meget rigtigt.
Men jeg havde det samme med Apparatchik. Det var også noget med, at vi startede med at lave en sang til sådan en tv-serie. Og vi kendte ikke rigtig hinanden der. Og så inviterede Magne fra bandet os på skiferie. Og så havde han sådan, det var sådan lidt lusket, at han havde lige sat sådan et Pro Tools-anlæg op os. Så sagde han, skal vi ikke lige lave en plade nu? Mens vi er her, så lavede vi en plade på 9 dage. Og jeg var sådan... Min tilgang til det var sådan, det er bare nogle skitser, det her, og så, du ved, så laver vi det færdigt senere, men lad os bare udgive det om en måned eller sådan noget. Det var vanvittigt angstfremkaldende for mig, fordi at jeg er vant til at leve med musikken så lang tid, inden det kommer ud, og jeg er vant til at have mulighed for at ændre ting så meget. Men det var også samtidig en enorm befriende proces, ikke? Fordi man kan også sige, hvad er ambitionen omkring. Måske er det bare at have noget, man har noget energi, man bare får ud, eller et eller andet, ikke? Altså, så behøver det måske ikke at være perfekt. Altså.
Nej, jeg vil sige noget mere, at jo flere år, jeg har prøvet at lave plader, og været med til at lave plader, eller udgive plader, altså, at jeg opdager mere og mere. Jeg går stadig meget, enormt meget op i det, der med at lave et album.
Ja.
Og det betyder enormt meget for mig, at lave et godt album.
Mm.
Men jeg indser mere og mere, at det egentlig handler om, det er sangen.
Ja.
Altså, og jeg tror, i mange år har jeg sådan benægtet det, eller et eller andet, men eller ikke rigtig vil indse det, men jeg tror, jeg ved ikke, om du har det på samme måde, men jeg lægger bare mærke til, at hvis man kan lave den der sang, som virkelig fungerer, og som sætter sig med folk, det er det rigtige magi, altså.
Ja.
Og det er magi, som der gør, at man kan prøve nogle helt nye ting af, altså.
Det er jo lidt ligesom med fotografi, hvis du bare fanger et eller andet øjeblik, som en dokumentarist, eller et eller andet, i forhold til at lave et eller andet, som er sat og iscenesat. Jeg brugte flere måneder på, du ved, kostymer, og jeg ved ikke hvad. Ikke? Altså det, du kan fange en intensitet, som er faktisk er svær at fange på den anden måde. Ikke? Altså, men det er jo 2 forskellige ting. Jeg synes, begge dele er... Altså, jeg kan ikke forestille mig, at nogensinde i Mew laver en plade så hurtigt, fordi det passer ikke rigtigt til vores sound og vores udtryk og sådan noget, men jeg kunne godt tænke mig at gøre det væsentligt hurtigere, end vi har gjort før, vil jeg sige.
Mikrofonholder står i denne uge i musikkens fortegn. Musikerne Jonas Bjerre og Rasmus Stolberg dirigerer samtalens gang, når de fortæller om at samle russiske melodier, at skrive et album på en uge og præsentere musik for deres bands, pladeaktuelle Lima og Apparatchik.
Vi sidder her, og vi snakker om musik, og vi er musikere og alt muligt. Jeg synes, vi skal lytte på noget musik.
Kan du ikke spille noget af det der? Som fordi vi snakker lige om at gøre kort proces i forhold til, hvad vi er vant til med vores andre projekter. Kan vi ikke prøve at høre noget af det?
Jeg vil rigtig gerne spille Lima, som er vores nye projekt, ikke? Netop fordi, at jeg synes faktisk, det er rigtig svært at spille musik, gammel musik. Det lyder aldrig rigtig lige så godt, som
jeg
vil altid helst spille det nyeste.
Ja.
Så det vil jeg gerne.
Ja.
Og jeg havde tror, at det nummer, jeg så vælger, det skal hedde, det der hedder Russians.
okay. som er, er fra pladen, med en, nu kommer bare en lille hurtig historie her, vi har samlet sådan en underlig gammel russisk sang, det er derfor, den hedder Russians.
Ja.
Og vi tænkte ikke, vi behøvede at clear den der sample. Vi tænkte, det var bare et eller andet. Ingen aner, hvad det er, ikke? Okay. Og så pladeskabet, de insisterede på at clear den. Så viste det sig så, at vi havde samlet åbningssangen til 1980 Olympiaden i Moskva.
Wow, okay.
Den blev heldigvis clearet. Ja. Så det er Russians.
Det er skønt.
Lad os lytte på Russians.
Jeg glæder mig til. Rejst meget i Rusland?
Jeg har faktisk.
Ja.
Rigtig meget faktisk, fordi da vi var, jeg var i Sankt Petersborg rigtig mange gange med Mads og Kasper, og også, hvor vi skulle til sådan en elektronisk musikfestival, Artemiv, kender du ham?
Nej.
Sådan en elektrokusisk komponist, der holdt en festival i Sankt Petersborg, og så tænkte vi, der skulle vi afsted. Og så havde vi købt billetter og alt muligt, flyrejser og færgetur, har vi ikke været. Så aflyste de så festivalen. Så vi pludselig havde vi bare 10 dage i Sankt Petersborg, vi var i starten af 20'erne.
Okay.
Men så mødte vi, helt tilfældigt møder vi så Alexi, hedder han, som har været med i sådan et russisk elektronisk band, der hedder New Composers.
Mm.
Super fedt, de lavede en plade med Brian Eno og alt muligt.
Okay.
Som bare tog os sådan, hey, kom med mig, og så pludselig så viste han os bare hele byen. Og så kom vi tilbage 3 gange eller sådan noget. Vi lavede faktisk et band, et helt andet band, bare okay. så vi kunne spille det over. Pis Blik hed det, hvor jeg lavede mad på scenen. og hvor de troede, at vi var et eller andet stort kunstprojekt for Europa, eller for Danmark, ikke?
Ja.
Og vi har aldrig spillet i Danmark.
Nej.
Ja, det er sådan noget, man aner ikke, hvordan sådan nogle ting sker nogle gange. Men,
det lyder ret sjovt.
Det var virkelig meget morsomt. De reagerede enormt stærkt på det. Du nævnte den der skihyttetur. Hvad var det, 9 dage og så en plade?
Vi lavede en plade på 9 dage, det er, og overstod på ski. Jeg er virkelig chokeret over, det lykkedes os, men det gjorde det.
Jeg synes, det kunne være fedt at høre nummer for den plade.
Men jeg tror, jeg vil vælge et nummer, der hedder Arrow and Bow, som er nummer 5 på den plade.
Så det er altså Apparatchik?
Ja, Apparatchik, Arrow and Bow.
Subparticle entanglement theorem. I am half of us, and in the moments where we don't exist, I am reminded of the saddest fact, that once entangled, there is never any going back. Once connected, we are always and forever one. Notwithstanding things we have not done.
Det der Apparatchik, altså er det, ses I stadig, eller hvordan, eller er det stadig aktivt? Eller?
Jamen det er stadig aktivt, og vi skal faktisk spille et show her den 3. juni i Bergen,
okay.
Som er noget helt nyt, vi laver, som er en del af
altså projekt, vi arbejder på, som forhåbentlig skal lanceres i 2019 først, men, okay. Men det er noget, vi bygger op imod. Så det er sådan ligesom første skridt i den retning, der er at spille det her show.
Og hvordan, altså, så mødes I også på en eller anden måde, eller hvordan? Eller,
ja, vi har sådan to øvedage i Oslo, og så flyver vi til Bergen og spiller.
Men, og hvad så med komponere, det I skal lave?
Jamen, det er nogle ting, vi sådan har arbejdet lidt løbende på, og så jeg ved ikke helt, hvad det bliver til. Vi har sådan 5 stykker, vi i hvert fald spiller. Vi spiller sammen med en flamenco-sangerinde, der hedder Concha Buica. Jeg ved ikke, om du kender hende.
Nej.
Hun er fantastisk. Og hun skal også have noget at gøre med vores hovedprojekt, som forhåbentlig lanceret i 2019.
2019, ikke? Altså, jeg har et projekt i 2018
ja.
Med noget opera noget, hvor ja. Jeg tænker, det er fandme langt ud fra.
Det er også opera, det har vist.
Er det rigtigt? Ja. Okay, så er det derfor, det er så langt ud fra tiden.
Det er noget med bookesteder. Ja.
Ja. Nå, spændende. Så er noget apparatchik og noget opera.
Altså, ja, præcis.
Det lyder vildt spændende.
Ja. Det er det også. Jeg glæder mig.
Hvornår bliver man for gammel til at leve af at spille musik? De filosofiske tanker får frit spil, når musikerne Rasmus Stolberg og Jonas Bjerre sætter sig bag mikrofonen til en snak om at være nogle gamle røvhuller, at kende sine barndomsvenner for godt, og vigtigst af alt at leve med og af musikken.
Noget, som jeg synes er spændende, lige i hvert fald for mig for tiden, til det her med hele tiden, altså, hvorfor, altså, eller ikke hvorfor egentlig, nogle gange så tænker jeg på, hvor længe skal jeg lave det her? Altså, jeg har stadig lidt som om, at jeg sådan, fordi også måden, jeg kom ind i alt det her, pludselig så kunne jeg leve af at spille musik, det var aldrig rigtig noget, jeg havde tænkt på, man kunne.
Ja,
det hele, klart. Det greb bare om sig, og man får pludselig meget, altså, og så pludselig, når man er ung, og så er der et pladeskab i England, så man kan godt blive sådan meget, pludselig bliver man meget ambitiøs, så, ja. Og føler, man kan flyve nærmest, ikke? Og der har man sådan, i det stadie der, hvor det hele er nyt, og man skal bevise en hel masse, der havde jeg i hvert fald sådan, altså, jeg var aldrig i tvivl om, hvad jeg lavede, eller hvorfor. Det var bare sådan, okay, nu har jeg fået det her vindue.
Ja.
Nu skal vi bare spille så mange koncerter, vi kan, og de skal være så gode, som vi kan spille dem, og vi skal lave plader og alt muligt. Og nu her, hvor jeg har lavet 4 plader, med plus alt muligt med efterklang, og nu en plade med Lima, er sådan meget, jeg tænker meget mere over egentlig, hvorfor er det? Hvorfor har jeg lyst til at lave den her plade? Ikke? Eller hvad skal der gøre godt for? Ikke? Altså,
klart. Jamen, det er jo det dybeste spørgsmål. Det er jo også hele det der med, hvorfor er vi i live? Og sådan, ja. Altså, skal lige være, det er jo den der meget lineære tankegang med, at hvis det kun er destinationen, der virkelig gælder, så ender det jo med ingenting og sådan noget. Især eller hvis du er artist især. Ikke? Men jeg vil sige, at jeg tror, det handler meget om det der med, at fordi jeg har altid tænkt, jamen jo, det kan godt være, at når du dør, så alle dine minder forsvinder og det der, men du gjorde det stadig, og du følte det, da det var der, og du ved, hvorfor betyder de momenter ikke noget, bare fordi du ikke kan huske dem, du ved, ikke? Altså, de momenter, de betyder noget, det synes jeg gør sig meget gældende, fordi jeg tror, når man er ung, og man får det her vindue, som du snakker om, så føler man måske i høj grad, man er et eller andet sted på vej hen. Ikke? Jeg er på vej hen mod noget. Så lige nu er det sådan lidt ligegyldigt, jeg ikke får såret, og jeg bor i en minivan, eller whatever, jeg skal bare derhen. Fordi så bliver det fedt.
Ja.
Og så når man har været gjort det i nogle år, og man har nået nogle af de mål, man har sat sig, og man tænker, gud, men jeg er stadig bare mig. Og, du ved, det er jo ikke på den måde ændret sig så meget, men jeg tror, det handler meget om det der med at indse, for det første er man en vanvittig privilegeret. Man kan leve af at lave musik og kunst og sådan noget. Det er en fantastisk ting, og det bliver sværere og sværere, jo længere tid der går. Det er svært for musikere nu og sådan noget. Altså det
er jo sindssygt. Altså der er så meget den konkurrence, vi har snakket om.
Konkurrence, men også vores indtægtskilder bliver mindre og mindre. Ikke? Altså det gør de bare, altså, så kan jeg sige med streaming og alt det der, men det er helt klart noget andet for os, end det var.
Der er flere ombud også.
Ja.
Alle turnerer meget mere, ja. Og der er mange flere bands.
Men alle turnerer, fordi det er den eneste måde, man kan tjene penge i døren.
Ja.
Men jeg tror bare, at altså, for mig er det meget vigtigt, at det her, jeg brugte det hele sidste år på at turnere, stort set, og der var nogle ting, der var lidt hårde ved det, at være væk hjemmefra, sådan noget, men jeg følte mig virkelig privilegeret, og jeg kunne mærke, at alle, der var med, følte sig privilegeret. Og vågne på et eller andet hotel i Kina eller sådan noget, og bare tænker, wow, have det her liv, ikke? Og få lov at rejse rundt. Og nogle gange når man ikke at se så meget, men jeg føler mig bare meget taknemmelig for det. Og det er, jeg tror virkelig, at det er vejen til at føle sig lykkelig, det er at være taknemmelig. Ja. Fordi at du kan nemt pille alting ned og være bitter over det, og være sådan, hvorfor skal jeg det, og jeg gider ikke lave det her radiointerview, eller whatever.
Ja, det er en samtale, det er en radio samtale, ikke?
Ja, det er bare en samtale. Nej, men du forstår, hvad
jeg mener. 100%. Men jeg tror bare, jeg sådan tænker, at hvis man er taknemmelig, fordi jeg er meget enig, altså, ja. Og jeg prøver især at turnere, jeg prøver virkelig at gøre, hvad jeg kan for at holde positivt, en positiv retning i det hele, netop fordi, at man kan meget nemt gå sur i det, ikke? Ja. Altså lidt søvn, og tit drikker man også for meget, og kører i bil og mange ting, men alt det der. Men der, jeg synes, der er sådan en modsætning i at være taknemmelig, og så have den der ild til, at man skal skabe et eller andet, ja, eller du ved. Jeg tror lidt, det er den, jeg har søgt efter. Jeg føler ikke, at jeg du ved, har en eller anden krise, eller det. Nej. Men
jeg tænker på sådan det kreative drive.
Ja, eller, hvad, du ja. Ved, hvad er det, vi skal?
Hvorfor skal jeg udtrykke de her ting? Ja.
Og jeg tror med, nu har jeg arbejdet med de samme to mennesker i næsten alle mine år i musikverdenen, ikke? Og jeg tror på et tidspunkt, så fik vi, efter vi havde lavet sådan 2 eller 3 plader i træk nærmest, hvor det var sådan, lave en plade, bruge over på det, og så turnere helt vildt intensivt, have lavet en år med det, og så lavede en til, altså det var den der albumcyklus, som man ryger ind i, hvor pludselig så var det bare sådan, jeg tror vi alle som mistede hinanden lidt i det der, og tænkte, hvad fanden skal vi gøre, eller vi gik lidt kolde i det, ikke? Og så holdt vi en pause. Vi spillede også en koncert, vi kom til at kalde for The Last Concert. Mm. Det var lidt dumt, fordi vi... det var ikke... vi mente bare, at det var den sidste koncert, inden vi skulle holde en pause. Eller ja, inden vi skulle redefinere, hvad vi skulle gøre med vores band. Ikke? Yes, yeah. Men det blev selvfølgelig misforstået. Men jeg tror, at i den der lomme, der var efter det der, der var vi alle sammen sådan ind og ud af, hvorfor, eller skal jeg samarbejde? Skal vi egentlig samarbejde? Nu har vi samarbejdet så mange år, måske var det mere spændende at arbejde med nogle andre, eller måske var det spændende at lave noget helt andet også for nogle af os. Ikke? Ja. Men jeg tror ligesom, jeg kom frem til, at de der, altså, jeg har lavet så mange ting med de der, og jeg er sådan erkendt, at vi kan jo et eller andet sammen, ikke? Mm. Som er fuldstændig unikt, plus at vi har den historie sammen. Jeg tror, jeg fandt en ny glæde ved, at jeg vil faktisk gerne lave ting med de der to gutter. Ikke? Mm. Men jeg tror også, jeg indså, at jeg kan ikke gøre det lige så intenst, som jeg har gjort i de der år, hvor det bare var fuld fart frem. Altså, at det for eksempel har haft enormt meget glæde ved. Har haft enormt meget glæde ved at involvere mig i The Lake Radio. Yeah. Hvor jeg kunne lave nogle andre ting. Og også selvom det er de samme drenge igen, så det her Lima har også haft meget glæde ved, men det er bare fordi, man vender det om, ikke? Og det er på den måde, været nok.
Jeg tror også bare det, at du kalder det noget andet, og du har et andet udgangspunkt, det gør jo, at det er jo lidt det der med, når du har været et band i nogle år, så får det band en identitet, ikke? Altså du ved, vi kan heller ikke i Mew pludselig lave en hiphop-plade eller sådan, eller det kan vi godt, men det vil bare være vanvittigt åndssvagt at gøre, ikke?
Ja, hvorfor kan man ikke?
Der er jo nogle bands, der gør det, men jeg synes også, det er på en måde lidt... Altså, jeg føler virkelig, at det vil være sådan at... det vil være synd for bandet på en eller anden måde, fordi at bandet har en ånd, som består af vores samlede kemi, eller gennem alle de år, de ting, vi har lært, og de ting, vi har lært hinanden. Og jeg tror på en eller anden måde, hvis man prøvede at lave og fuldstændig sådan rives løs af alt det, så ville det være meget sådan forceret, det der kom ud af det. Ikke? Men jeg tror, hvis du gør det under et andet navn, og du gør det på nogle andre præmisser, så er det jo så er det noget helt andet. Så har du en anden tilgang til det. Ikke? Så har du mulighed for at gøre det her ting. Ja. Men jeg synes bare, at det er spændende, og hvis der kan blive plads til begge dele. Men det er jo også en ting, jeg synes, man må sande lidt med alderen. Det er, at altså, tiden løber fra en, ikke? Det er det eneste, man kan være sikker på, man løber ud af. Rasmus, hvordan synes du, det er, at... hvordan har du det med at spille med de samme mennesker i is? Altså, du kender så godt. Altså, tror du, det er en fordel eller en ulempe? Eller, og hvordan påvirker det hele oplevelsen af at være i et band, synes du?
Jamen, altså der er fordel. Jeg tror, der er flere fordele, end der er ulemper. Ja. Men jeg kan tydeligt mærke, der sker et eller andet. Altså, vi er også barndomsvenner, ikke?
Jo.
Og det, som er underligt, det er, når ens venskab det bliver professionelt.
Ja.
Og for os startede det her som noget, det var en måde, vi hang ud på. Mm. Vi lavede musik sammen, vi prøvede at spille nogle koncerter sammen, og vi lyttede til musik sammen. Og så pludselig, det er et kunstnerisk projekt, men det bliver pludselig også en forretning, fordi man lever af det.
Ja.
Og det slider altså på venskabet. Og der har været nogle år, hvor vi har glemt at prioritere venskabet, tror jeg. Mm. Hvor vi pludselig mister hinanden, eller man bliver træt af hinanden, fordi det hele handler om turné og sådan noget.
Når man kommer hjem fra en turné, så ringer man ikke til sine bandkammerater, når man er ude og han øl eller sådan noget.
Det gør man virkelig ikke, vel? Altså, så er man virkelig gode venner, ikke? Altså, jeg kender også nogen, der er gift og turné. Jeg kan slet ikke forestille mig det. Men, men noget, som jeg... Altså, hvis vi starter med en fordel, så kan jeg tage en ulempe bagefter, ikke? Altså, det her med, at man har så mange år sammen, og man har et fælles... Jeg skal aldrig tvivle et sekund på, at de andre ved det lige så meget som mig. Fordi vi har investeret så mange år, så meget tid sammen. Plus, at den eneste sag, at man kender hinanden så sindssygt godt. Ikke? Altså, det kan også nogle gange være en ulempe, fordi man tror, man kender hinanden så godt.
Mm.
Så forudsætter man, at hvis jeg har den her idé, så kan jeg med det samme tænke, jamen, den kan han ikke lide, fordi det kan han aldrig lide på den måde.
Ja,
og det er slet ikke sikkert, det er rigtigt.
Nej,
men det hæmmer
nogen. Man kan godt vokse fast i nogle forventningsmønstre. Altså, det er lidt det, ligesom når man går i folkeskolen, og man så går på gymnasiet, vælger man så det samme som alle de andre, fordi så bliver du stadig nødt til at være den, som de tror, du er.
Ja.
Eller vælger du et gymnasium, hvor du ikke kender nogen, så kan du ligesom så få lov til at være der, hvor du er nu. Ikke? Eller sådan. Ja. Altså, man oplever meget det der, man er jo lidt en kameleon i forhold til, hvem du er sammen med, fordi du, jeg tror, der var en eller anden svensk psykolog, der lavede en teori omkring det der med, at identitet var ikke noget, du havde indeni, det var noget, du havde mellem mennesker. Ikke? Og det tror jeg er meget rigtigt. Jeg tror, at du opfatter dig selv igennem andre mennesker også. Så jeg kan godt følge den der med, at du på en måde hænger lidt fast i nogle mønstre, og det er vigtigt at gøre op med dem. Det kræver noget, ja.
Jeg kan tydeligt noget som, når det, altså, os tre, ikke? Vi kan en hel masse gode ting, og vi er helt gode til at tænke forskellige projekter og også fuldføre dem, men jeg tror, vi alle sammen har indset, at vi arbejder meget bedre, når der er en fjerde person.
Ja, okay, klar, ja.
Fordi så, det bryder netop den der, hvis du nu snakker om identitet, det er den, hvad skal man sige, distancen eller kommunikation mellem andre mennesker.
Ja.
Det er ikke det samme, men det er lidt det samme det her, fordi at lige så snart der er en fjerde person til stede, som vi skal samarbejde med, det kan være en medkomponist, eller det kan være, hvad ved jeg, en musiker, der er i studiet, eller en filmskaber, eller en, der har lavet et dansestykke, som vi skal samarbejde med, hvad som helst, ikke? Så kommer det alt det bedste op i os.
Ja, man opper sig lidt.
Man opper sig, og man er konstruktiv.
Klart.
Og man vil gerne, man vil gerne have, at tingene skal lykkes, og man vil gerne... Der er sådan lidt familie over det, ikke?
Jo,
At når man er hjemme til jul hos de gamle, så kan man pludselig sige noget rigtig forfærdeligt, som man aldrig vil sige til andre mennesker.
Ja, ja, ja.
Så bliver man også tilgivet sekundet efter, for det kan familien også, ikke?
Jo.
Men er det lidt det samme her, kan jeg
mærke? Ja, man burde måske stramme sig mere andet med de folk, man er tættest på, ikke? Altså, men det har man ikke nogen... Har man ikke rigtig noget incitament for, fordi du er så malig, eller du er så, hvad skal man sige... Altså, jeg er også fuldstændig glad over, hvordan jeg ser ud. for eksempel... jeg har været op hele natten, men når jeg er sammen med mit band, for eksempel, så gør jeg ikke rigtig noget ud af mig selv på den måde. Hvis jeg ikke skal have noget. Men det er vores bassist Johan, for eksempel, han ser altid nydelig ud. Og det er noget, jeg virkelig sætter pris på, faktisk. Fordi det er sådan en frisk pust, når han kommer ind. Ja. At han ligesom... Han har været tidligere op, og han er død. Han har allerede fået sin morgenkaffe og sådan noget, ikke? Det er noget, man... det smitter af på en god måde. Ja. Det, det giver mig lyst til at være ligesom... Ikke? Altså, at have ligesom meget overskud.
Ja.
Så, men ja, jeg forstår fuldstændig, hvad du siger der. Det er sjovt, at man havner på den måde, ikke? Altså som band.
Ja, altså, men det, jeg tror, I har sikkert haft det samme venskab, som har netop båret lidt på den her drøm, ikke? Om at blive rockstjerne, altså, eller om at lave ting sammen, ikke? Altså,
det du siger med, at det slider på venskabet, jeg synes faktisk også, det slider lidt på dit forhold til at lave musik, fordi det er pludselig ikke længere bare din passion, men også noget, du skal. Altså, jeg synes, det der med, jeg kan være så passioneret omkring ting, men så snart der er nogen, der sådan rykker mig for det, eller sådan noget, eller synes, nu skal jeg aflevere det i morgen, eller sådan noget, så synes jeg, det er en kæmpe byrde, altså at lave det færdigt, faktisk. Ikke? Og så kan jeg slet ikke finde kreativiteten i det, og sådan noget. Det er jo sådan meget forkælet syndrom, men det er ikke desto mindre sådan noget, jeg virkelig lider under. Ikke?
Jeg tror, det er meget almindeligt i musikverdenen, fordi så mange af os, så kommer det her ud af netop noget, man bare ikke kan lade være med, man har, og det er sådan lystbetonet, og det er sådan et sted, man går hen for at have det sjovt, eller sådan noget, ikke?
Jo.
Og jeg kan huske en gang, jeg læste sådan noget, især fordi jeg har den der baggrund, som jeg også har, hvor jeg har taget jeg har den der management-kasket på også, ikke, nogle gange, ikke? Eller ret tit faktisk. Jeg kan huske at læse en artikel om, ligesom at hvis tre fyre laver et firma sammen, hvor de skal sælge espresso-maskiner eller sådan noget, ikke? Mm-hmm. Så er det jo fuldstændig uacceptabelt, at man ikke kan finde ud af at svare på mails, og at man, man er sådan, jeg kan ikke rigtig mærke den i dag, skal vi prøve i morgen, og sådan noget. Men det er helt almindeligt i musikverdenen.
Ja, klart.
Fordi at det skal helst ikke blive et arbejde, vel? Det skal helst ikke blive en forretning, fordi så kommer magien lidt væk.
Ja.
Og det synes jeg er rigtigt, altså, eller jeg synes godt, man kan få, nej, jeg har egentlig ikke noget imod, man er professionel, men jeg synes bare, det er enormt vigtigt at beholde den der, det der rum, man kan gå ind i, hvor alt det er glemt og lige meget. Ja. Når man skaber de der ting, at man kan skabe det frit.
Tænke, altså. Hvis du sammenligner det med at have et normalt job, eller have i hvilket som helst andet job i virkeligheden, altså, jeg synes meget, når du ser på musikindustrien, og tænker, de her mennesker, det er ligesom deres et og alt, eller det er ligesom, hvad de bruger al deres tid på, ikke? I hvert fald dem, der har succes med det. Hvis du tog det ligesom at gå på arbejde hver dag, hvis du mødte på arbejde klokken 8 og gik hjem klokken 6 hver dag, altså brugte så mange timer intensivt på at opfinde ny musik og lave, altså så burde vi eddermame være længere fremme eller et sted, ikke? Altså som helhed, altså som verden. Men der er bare noget lidt med sådan, jeg har den ikke lige, jeg kan ikke lige finde på noget tekst, og sådan, jeg tror, jeg ser noget tv-serie. Altså du kan meget hurtigt sådan prokrastinere, især hvis det er noget, du skal aflevere, det ikke noget, du bliver grebet af, at du bare gør, jeg ved ikke, hvad det skal blive til, men jeg bliver bare nødt til at få det her ud og male det her billede, eller gøre eller andet, ikke? Så jamen, det er utroligt svært at effektivere den del af det, synes jeg. Altså.
Har du nogensinde, tænker du nogensinde over bare sådan at sige farvel til det hele? Er der sådan et andet job, du har?
Jamen, det vil nok være noget kreativt også, men jeg har jo altid været meget glad for at lave animationer og sådan noget, så det
men det er også en
lille, altså Hayao Miyazaki vil være mit store forbillede, tror jeg, ikke? Eller Pendleton Ward måske, eller sådan noget.
Er det ham, der lavede Totoro?
Totoro og Chihiro. Men også Pendleton Ward, som har lavet Adventure Time, som er noget, det jeg virkelig er begejstret for lige nu.
Det minder lidt om at være musiker, eller lidt?
Jo, det er det.
Tænker du nogen på sådan at have sådan et 8-4 job?
Jeg har haft jeg har arbejdet fuldtid, siden jeg gik ud af gymnasiet. Så jeg tror også måske faktisk, at det har givet mig noget disciplin omkring noget arbejdsmoral i forhold til, jeg arbejder virkelig meget. Ikke? Jeg havde hjulpet nogle folk. Jeg begyndte også sådan at klippe. Jeg startede med, at jeg var i praktik, da jeg gik i skole på et sted, der hed Minerva-film. Hvor jeg så senere fik et job, og jeg var også redigeringstekniker på en tv-station og sådan noget. Og det var sådan et miljø, hvor der virkelig blev taget rovdrift på unge arbejdskraft, ikke? Så jeg arbejdede sådan noget 70 timer om ugen i mange år. Jeg gik glip af min ungdom, men jeg vil sige, at jeg arbejdede utrolig hårdt i min ungdom, at der var virkelig søvnløs, ikke?
Jeg føler ikke, jeg har gået glip af min ungdom.
Nej.
Men da du sagde det der, så kom jeg til at tænke på, altså, ja, det synes jeg ikke, man kan tale om at kunne klippe noget, men jeg kan bare se, at det liv, jeg har levet, nu har jeg lavet lidt om, men jeg har bare rejst så sindssygt meget med musik, især i mine 20'er, hvor jeg har sådan 200 rejser der om året, hvor mine venner, det bliver de mennesker, der er med på turné. Forskellige mennesker, der er bandet og lydmænd og sådan noget, og når jeg kommer hjem, så er det nærmest bare sådan, at man skal dekompressere kan kun være sammen med min kæreste.
Ja.
Og det var noget, jeg kom til at tænke på, det var, at jeg tror, mange af de venner, som jeg har haft her i København, i mange år, du ved, når man er væk hele tiden, så bliver man inviteret til en eller anden fest, eller vil du hænge ud, eller så skriver man, jamen jeg er i Frankrig den her uge, jeg er hjemme igen om 2 uger, eller sådan noget. Ikke? I deres hoveder lige pludselig, når det sker sådan over mange år, pludselig så er man bare væk.
Ja.
Så har du oplevet det også?
Det har jeg oplevet rigtig meget, men jeg vil sige, at de venner, der jeg virkelig holder fast i, det er de folk, som der kan gå 2 år, hvor jeg ikke ser dem, og når man så ser dem, så er det ligesom, ja, der ikke er gået noget. Altså, du ved, man har den der fornemmelse af hinanden, ja, på tværs af afstand og tid, ja, og sådan noget. Ikke? Det er helt magisk, og det synes jeg er de bedste venskaber. Det er dem, der ligesom bærer over, ja, med, at du ikke kan være til stede hele tiden. Ikke?
Absolut. Det er, okay. Men det er også fordi, jeg tror, man forbinder venskab med noget, som man er, eller som er sådan med en høj frekvens.
Ja.
Dem, man hænger ud med ugentlig eller sådan,
ja,
noget.
Og det kan, ja,
når man rejser meget, så hænger man ikke ud med alle mulige ugentligt. Altså, nej. Jeg gør jo ikke i hvert fald.
Jeg synes også, når man turnerer, så er det jo meget hyggeligt, at man støder på folk, som man måske kun ser, når du er lige i den by i USA eller andet, som du kender, men du har måske ikke set dem i 3 år, men det er hyggeligt alligevel.
Det glemmer man nemlig lidt, ikke? At, ja, at det er faktisk, man har en ny gruppe af venskaber, ikke?
Ja.
En ny slags venskaber, som er alle mulige steder rundt omkring. Men ja, jeg ved, at der er jo, selvom det er bare os to og rødvin, skal du ikke have noget mere egentlig, du har?
Jo, ja.
Eller?
Jo, ja.
jeg ved ikke, om jeg er nok inde på det. Jeg ved bare, at dig er jo også en producer, og de sagde noget, altså, jeg ved, han sagde, han godt lide, at vi snakker om alder.
Ja.
Om at være nogle gamle røvhuller. Jeg vil sige, jeg føler mig overhovedet ikke gammel. Men jeg har faktisk gået til fysioterapeut og alt muligt hele den sidste uge med sådan noget, der minder om en diskusprolaps. Og hvad hedder det? Føler du dig gammel? Jeg tror, jeg føler mig lidt gammel, fordi at man i musikkens verden er måske lidt gammel.
Ja.
Og har prøvet det meste.
Jeg føler mig ikke... nu fik jeg lige noget rødvin galt. Jeg føler mig ikke gammel, altså som sådan. Men jeg føler mig måske, hvis jeg betragter sådan kulturbilledet, så kan jeg godt føle, at jamen, det er jo ikke... Er jeg relevant mere, ikke? Eller også, jeg kan også føle mig sådan gammel, fordi jeg ikke forstår nye ting. For eksempel, jeg kan ikke... Jeg forstår ikke det der med... jeg synes, der er for meget stimuli nu, ikke? Altså, jeg savner, jeg forgylder mindet om min barndom, hvor man ikke havde mobiltelefoner og sådan noget, fordi jeg føler, at folk tør ikke kede sig mere. Altså, du ser ikke nogen... Altså, jeg kender det for mig selv. Nu har jeg en mobiltelefon, så hvis jeg står på en togstation, og den lyder tør for strøm, så gør jeg nærmest panik over, hvad skal jeg bruge? Hvad skal jeg lade gøre? Hvad skal stimulere mig i de næste 10 minutter, ikke?
Det kender jeg også godt.
Jeg tror, folk får ikke mulighed for at forsvinde ind i sig selv. Og derfor tror jeg også, folk får brug for mere søvn, faktisk. Fordi at de hele tiden skal stimuleres af et eller andet, ikke? Altså, du giver ikke din underbevidsthed et roligt øjeblik.
Ja, der er spørgsmålet, ikke? Er man blevet gammel, og man kan ikke følge med? Eller har virkeligheden ændret sig, ikke?
Altså, men det er jo nok lidt af hvert, ikke?
Lad os håbe det, i hvert fald. Ja.
Men jeg kan da huske, at da jeg var barn, der var mine forældre begejstret for nye ting på en anden måde, end jeg er begejstret for nye ting nu.
Jeg føler meget, det du snakker om, en fordybelse, at det, ja, det er helt umuligt efterhånden.
Ja, ja.
Altså, jeg får lyttet, hvis jeg har en plade, jeg godt kan lide, så lytter jeg på den 3 gange.
Ja.
Altså, i gamle dage ville jeg lytte på den 30 gange minimum. Ja. Ikke? Altså.
Verden var også mindre dengang. Og det ting gjorde kæmpe indtryk på en, ikke? Altså, ja, det var også noget med alderen, det der med, at du var en udskrevet bog og sådan noget. Men,
ja,
men jeg føler, at det er sådan bang, 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 der er hele tiden noget nyt. Det er, sådan, det, ja, det er meget stressende og hektisk, og måske på en eller anden måde er det lidt devaluerende for hver enkelt moment på en eller anden måde, ikke? Altså.
Men også godt.
Men også godt, ja, jo, der er også godt.
Der er en del gode ting. Mest gode ting. Jeg siger, grund til, at jeg sådan pludselig siger, at det hele er godt, det er, fordi vi skal til at slutte.
Ja.
Så ja.
Det kunne være meget værre, at sige.
Absolut. Tak for snakken.
Tak for besøget, det var hyggeligt.
Det var nemlig rigtig hyggeligt. Så ja.
Og tak for flødeboller.
Ja, det har vi slet ikke snakket om. Jeg har gået gennem byen med de her flødeboller.
Ja.
De er meget søde, men de er også meget gode, synes jeg faktisk.
Det er sådan et bæressens i,
ja,
skummet, ikke?
Jo.
Det er rigtig gourmet-agtigt.
Ja, det. Ja, det var Mikrofonholder med Jonas Bjerre og Rasmus Dahlberg.
Tak for i aften.
Selv tak.
Du har lyttet til Mikrofonholder, som havde overladt mikrofonen til de to musikere, Rasmus Dahlberg og Jonas Bjerre. Programmet var produceret af Peter Lindskov Pedersen, og på facebook.com/mikrofonholder kan du genhøre denne og andre mikrofonholder-samtaler.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.